Qalampirdanga gapiramiz. Bugun 30 sentyabr kuni O'zbekiston hududi bo'yicha havo o'zgarib turadi. Hududning katta qismida yog'ingarchilik ob-havo saqlanib turadi. Kavkaz hududlaridan kuchsiz antisiklon kirib kelishi sabab faqat Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'yicha ba'zi joylarda biroz yomg'ir yog'adi. Kunduzi havo harorati 20-25 daraja atrofida bo'ladi. Ertaga 1 oktyabr kuni antisiklon respublikaning barcha hududlariga tarqaladi. Toshkent viloyatida kechasi va ertalab va Farg'ona vodiysi viloyatlari biroz yomg'ir yog'adi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Qolgan hududlarda yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kechasi 10-15 daraja bo'ladi. Kunduzi 21-26 darajagacha pasayadi. 2 oktyabr kuni antisiklon ta'siri hali ham davom etadi. O'zbekiston bo'yicha quruq va salqin ob-havo bo'lishi kutilmoqda. Kechasi termometr ustuni 8-13 darajagacha pasayadi. Kunduzi 21-26 daraja atrofida bo'ladi. Ushbu kunlarda shimolda, janubda va cho'l hududlarida ba'zi joylarda shamol 15-18 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.